Gepler Azatlyk Radiosyn. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda ýagan gar ýylar üçin goşmaça kynçylyklary döretdi. Ýurt başçylygyny ýagtyk bilen dagda gelen çetdi. Şuňlary ýurdun karantin zorluklaryny diýişleýän medisina işgärleri goşmaça çykdyjylara galýarlar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaý verdiği vatandaşlarım. Azerbaycan bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ regionunda bolan hücumda öz harbi qulluqçularının birinin vefat olunduğunu, belekisinin yaralananlığını xabar verdi. Yurdun Qorunmaq Ministerliği 28 dekabrda Xocavent etrafının Ağdam ovasındaki Bikanun Ermeni yaraqlı toporunun altaqlatının Azerbaycanın harbi bölümüne hücum edenliğini ve hücumçuların hemmesinin öldürülündüğünü etdi. Ministerlik şuna mengdeş hücumların amala aşırılan halatında aygıtlı çareleri görjekdigini aytdy. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni de facto hakimiyetlerinin resmileri Azerbaycanın korunmak ministerliğinin beyanatı barada endek düşündürüş vermediler. Ermenistan'ın korunmak ministerliği odalı xabar veriş serişlerinin Xadrut regionundaki sövüşler barada veren xabarlarını ret edip Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni güçlerinin regionda 6 hepte devam eden sövüşün bet edilmeği barada geçen ayda gelinen ılalışıga bir gözökçülük edyenliğine aydıptı. Moskvanın aracılığında gelinen yaraşık 10-cı noyabrda güýje girdi ve 30 ýyl töwereği ermenilerin gözükçülüğünde olan Dağlık Qarabağın bir bölegini hem onun töwereğindeki 7 etrap çanı iş olsandı, Xocavendi Azerbaycanın gözükçülüğünün astında koydu. Dağlık Qarabağ Azerbaycanın bölegi hükmünde halkara derecesinde kırar edildi. Hemativitin iladının ağlağı bölegini emele getiren etnik ermeniler Azerbaycanın hakimiyetine erit ediyar. Avrupa Birleşiğine giriyen yurtlarda pensiya çıkan adamlar ve sağlığı taklayış işerleri 27-nji dekabrda köpçülükleýin COVID-19 vaksina programmasynyň çägin dedilýän tanjymlary almak üçin nowata düzüldiler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýinip bilsek diýip Ispaniýada ilkinji vaksina alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň täzeli çenli Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mukdar 6 milliondan gowrak adamı iki tapkırlayın edilen sancım bilen üpçün etmek için niyetlenir. 450 milyon ilatlı bu region COVID-19'a karşı vaksinasiya için Pfizer-BioNTech sancımlarını Birleşen Ştatlar, Britanya, Kanada ve yine bir neçe yurdun iyidiyani ulanıp başladı. COVID-19 Avrupa Birleşiginde 16 milyon adamı yokuştu ve 336 milyon adamın ölümüne sebep oldu. Hıtay fevral ayında Wuhan şehrinden koronavirusun yayramağı barada xabar veren Riot jurnalistine ağır türme tutsakluğunu verdi. 37 yaşlı Jan Kızan epidemiyanın ilkinji günlerinde şehirde COVID-19'u saklama üçin göreş bar yarqa köp adamlı krematoriyaları ve hastahanalary görkezýän videolary online arkaly yerleştirdi. Önkä aklawçy Denan Jan virusyň başlanan merkezinden habar berilmegi üçin Şanghaýyň suwdy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk agrar edip başlapdy we burnundan turup arkaly iýmitlendirilipdi. Jan Kızan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli imitten yüze örcöktüğünü geçen heptide aytta deyip onun aklavçatı mealim etdi. Jurnalist Denan Wuhan'nın haber verenli üçin şu yılın başında hakimetler tarafından tutsak edilen rayet jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus varada ilki başta dımanlığı sebepli berk tanqı edildi ve yaşarın hareket etmek dayplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmeğine razilik vermek islimiyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan ana barp virusy derinmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bir näçe gün giýjikdirinden soň 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary baradaky kanuna gol çekdi. Bu 4 millionlarça amerikalyk üçin niýetlenýän işsizlik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şüphesine düştü ve onların öz maşgalalarını eklemek varadaki hasratını arttırdı. Trump kanuna gol çekmeyecektiğini 22. dekabrda öne sürüpdi. Kanun taslaması bir neçe aylap devam eden çekileşiklerden ve aktamın Trump'ın onu goldacaktığı varada kepil edilenden son kongreste ve senatta ses köplüge bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.